Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Edhe një takim i ri Thaçit-Daçit, gjithnjë me synim normalizimin e marrëdhënieve. Transformimi strukturave jo legale në policë të Kosovës përcillet me dyshime dhe skepticizëm. Amnesty International kritikon ash për Bashkimin Evropian në lidhje me refugjatët sirian. Në Korenë e Veriut ekzekutohet Xhaxhaj i udhëheqësit Kim Jong-un. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić po takohen sot në Bruksel për një rreth të ri bisedimesh të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Teme e bisedimeve pritet të jetë gjyqësori. Holësit nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka filluar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, faktikisht raundi i 20 i këtij dialogu në nivelin më të lartë, atë të dy kryeministrave. Para se të niste ky dialog, Serbia ka nënshkruar me Bashkimin Evropian një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërsa në mes të Kosovës dhe Serbisë është nënshkruar edhe një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, kësaj radhe nga ana e odave ekonomike të Kosovës dhe Serbisë me organizimin e odave ekonomike evropiane. Sa i përket vetë dialogut, Bashkimi Evropian ka nënvizuar se ky raund i 20 është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse pas ti baronesha Catherine Ashton do të përfiloj një raport për shtetet antare me të cilin do të vlerësoj për parimin në implementimin e marrëveshjes prilli. Po ashtu, sot, baronesha Ashton se pari ka patur një takim bilateral me delegacionin e Serbisë, me të cilin përpos kryeministrit Ivica Dačić është edhe nënkryetari i qeverisë Aleksandar Vučić. Më pas ajo ka takuar delegacionin e Kosovës të kryesuar nga kryeministri Hashim Thaçi për të vazhduar me dialogun tripalesh. Sa i përket të qëndrimeve të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë para nisjes së dialogut se ai pret që të ketë përparim në pikat që do të diskutohen e veçanërisht sa i përket drejtësisë. Thaçi tha se është arritur përparim nga java e shkuar në integrimin e policisë dhe shpreson se do të ketë pajtim të plotë edhe për çështjet e drejtësisë. Gjithçka do të jetë në kuadër të standardeve dhe ligjeve të Kosovës, ne do të kemi një sistem unik gjyqësor në tërë territorin e Republikës së Kosovës, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Ai ka thënë se Kosova është e gatshme që të implementojë të gjitha pikat e marrëveshjes në mënyrë që i tërë rajoni të ecë pozitivisht drejt integrimeve evropiane dhe ka bërë ftesë që edhe Serbia pa vonesa të implementojë të gjitha pikat e marrëveshjes. Takimi do të vazhdoj deri në orët e pasdites dhe sipas burimeve të BE-s, nëse do të ketë nevojë për të arritur marrëveshjen, do të mund të vazhdohet edhe në mbrëmje. Sidoqë të jetë, në BE shpresojnë se kësaj radhe në këtë raund të 20 të dialogut do të ketë përparim dhe do të arrihet marrëveshje konkrete e cila do t'i mundësonte Serbisë që të ecë përpara, më saktësisht të merë javën që vjen vendimin formal të BE-s për miratimin e kornizës negociuese e cila do të mundësonte që në muajin janar të vitit 2014 Serbia dhe BE-ja të nisin negociatat e antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Procesi i kalimit të pjesëtarëve sërb të strukturave jo legale të sigurisë në veriun e Kosovës në strukturat e institucioneve të sigurisë po përcillet me reagime dhe komente të ndryshme. Njohësit e rrethanave të sigurisë shprehin dyshimet lidhur me transparencën e procesit, por edhe për lojalitetin në të ardhmen të këtyre pjesëtarëve ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës. Pason kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, çështja e sigurisë duhet të zgjidhet përmes shpërbërjes së strukturave ilegale serbe të sigurisë, të cilat kanë vepruar në pjesën veriore të vendit, si dhe përmes procesit të integrimit të serbëve në strukturat e sigurisë së Kosovës. Transformimi i pjesëtarëve të policisë së kontrolluar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës po bëhet me mjaftë vërejtje nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se askush që ka pasur të kaluar kriminale nuk do të jetë pjesë e policisë së Kosovës.
Individët që janë të interesum të përfshihen në policinë e Kosovës, në qovë se kanë histori kriminale, nuk mund të jenë pjesë e policisë Kosovës.
Por njësit e qështjeve të sigurisë vlerësojnë se lidhur me qështjen e marveshjes në ndërmjet Kosovës dhe Serbis për transformimin e strukturave jo legale të sigurisë në policitë të Kosovës, nuk ka pasur mjaft transparencë. Florian Qehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, ka theksuar se modalitetet lidhur me përfshirjen e këtyre strukturave në policinë e Kosovës nuk janë të qarta.
Dyshoj që është bërë verifikimi, unë verifikimi i të kaluarës e këtyre personave mërkohë. Nuk besoj që ta shtjenor listat se vonje dhe as shpejt është bërë verifikimi i këtyre. U mendoj që verifikimi duhet të zgjasë dhe asese nuk bën të shkohet në drejtim që të këllshime të kriterëve sa i përket verifikimit të besueshmërisë këtyre personave.
Qehaja ka shprehur edhe shqetësimin lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me formacionin e ashtu quajtur mbrojtja civile, strukturë kjo jo legale e cila vepron në veri të vendit. Lidhur me këtë çështje përgjigjen e ka dhënë zëvendës kryeminist Riad Tahiri.
Për mendimin tonë është një strukturë paramilitare e cila duhet po ashtu të shuhet plotësisht.
Por Qehaja shpreh dyshimin lidhur me lojalitetin që do të duhej ta kishin ndaj institucioneve të Kosovës, pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët më parë kanë qenë pjesë të strukturave jo legale.
Po mendoj që është vështirë të sigurohet lojaliteti këtyre pjesëtarëve së paku në 5 vite të ardhme, pra arsye se mendoj që atje është formuar një komandë rajonale policisë, e cila është jashtë ligjit policisë, që si rrjedhoi respektimin e zgjidhjes komandues nga ana e komandantit dhe këtyre pjesëtarëve do të jetë selektiv dhe jo gjithmonë do të raportohen incidentet që janë të karakterit politik, përveç atyre që janë të karakter më tolët që besoj që ata kanë interes që të ndojnë.
Në anën tjetër, njohësi zhvillimeve politike në Kosovë Vardian Arifa i vlerëson se dilemat lidhur me procesin e transformimit të pjesëtarëve të strukturave jo legale të veriut të vendit në institucionet legale të Kosovës lindin për shkak se marrëveshjet nuk po përpilohen në detaje.
Marrëveshjet asnjëherë nuk po janë të përpiluara deri në detaje, nuk po janë deri në detaje të dakorduara, atëherë sigurisht po krijohet hapësirë për interpretime të ndryshme nga të dyja palët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka anuluar samitin trepalësh të Serbisë, Turqisë dhe Bosnjës, i cili është dashur të mbahet këtë muaj në Beograd, shkruan e përditshmja Serbe Danas. Sipas burimit të njëjtë, Nikolić ka qëndruar pas deklaratës së tij se do të anuloj pjesëmarrjen në nismën trepalëshe nëse kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan nuk kërkon falje për deklaratën Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara janë shprehur të alarmuara pas lajmit se Korea e Veriut ka ekzekutuar gjagjajin e liderit Kim Jong-un për tradhti. Yang Song-taek, i cili konsiderohej si njeriu i dytë më i fuqishëm në shtetin komunist, është vrarë pas një gjyqi ushtarak. Yang këtë javë është shkarkuar nga pozitat e tij zyrtare dhe është akuzuar për keq menaxhim financiar, kumor dhe abuzim me drogë. Ukrainasit janë duke vazhduar protestat në Kiev kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovic për të pezulluar në nënshkrimin e një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Protestuesit kanë forcuar pozicionet e tyre në sheshin e pavarësisë. Të njëjtën zëvendës kryeministri i parë i Ukrainës, Sehi Arbuzov, ka takuar zyrtarët evropian në Bruksel dhe ka thënë se qeveria do të nënshkruaj së shpejti marrëveshjen me BE-n. Zotimet e tilla janë hedhur poshtë nga opozita ukrainase. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara kanë konstatuar se armët kimike mund të jenë përdorur 5 herë në konfliktin e Sirisë. Raporti bën të ditur se agenti nervor Sarin është përdorur në sulmin e 21 gushtit në Guajta. Zemrimi i botës në lidhje me këtë sulm ka çuar te një marrëveshje ruso-amerikane për shkatrimin e stoqeve kimike të Sirisë deri në mes të vitit të ardhshëm. Sot është dita e fundit e homazheve për ish presidentin Afrikës së Jugut Nelson Mandela, trupi i të cilit qëndron i shtrirë në Pretoria. 14.000 persona kanë parë Mandelën të mërkurën dhe rreth 20.000 të tjerë të enjtën. Mandela do të varroset të dielën. Stuhira Albore ka goditur pjesë të lindjes së mesme duke bllokuar qindra automjete në rrugë të pakalueshme. Në 54 vjetët e mi, unë nuk mbaj mend një pamje si kjo, ka thënë kryebashkiaku i Jerusalemit, Nir Barkat. Autoritetet izraelite thonë se sëpaku 50 cm borë kanë rënë qysh të enjtën. Qytetet palestineze të Ramallahut dhe Betlehemit janë mbuluar po ashtu nga bora. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani edhe një material nga bota. Amnesty International thot se Bashkimi Evropian ka dështuar të luajë rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët sirian. Sipas kësaj organizate, vetëm 10 shtete anëtare të Bashkimit Evropian kanë ofruar vende për të ikurit nga konflikti dhe atë vetëm për 12,000 sish. Detajet e raportit të publikuar sot i ndjekim në kronikën që pason. Udhëheqësit evropian duhet të ulin kokat të turpruar për numrin e vogël të refugjatëve sirian që janë të përgatitur për t'i rivendosur, vlerëson Amnesty International. Në raportin e publikuar sot, dështimi ndërkombëtar, kriza e refugjatëve sirian, Organizata për të drejtat e njeriut jep detaje se si vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë hapur dyert të vetëm për 12,000 refugjatë të rrezikuar nga Siria, që do të thotë 0.5% e 2.3 milion njerëzve që kanë lënë këtë vend. Bashkimi Evropian ka dështuar të luajë rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët që kanë humbur gjithçka pos jetëve. Numri i atyre që është i përgatitur t'i vendos është vërtet për keqardhje, ka thënë Salil Sheti, sekretari përgjithshëm në Amnesty International. Organizata në fjalë ka publikuar të dhënat si vijon. Vetëm 10 vende anëtare të BE-s kanë ofruar risistemim ose pranim humanitar të refugjatëve nga Siria. Gjermania deri më tash është më zemërgjer duke u zotuar për marrjen e 10,000 refugjatëve ose për 80% të zotimeve totale të BE-s. Duke përjashtuar Gjermaninë, 27 vende të mbetura të BE-s janë ofruar për marrjen e vetëm 1,320 refugjatëve nga Siria. 18 shtete anëtare të BE-s, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë, nuk kanë ofruar asnjë vend. Me vetëm 12,000 vende të ofruara nga shtetet anëtare të BE-s, refugjatët bëjnë udhëtime të rrezikshme. Dhjetra mira sish kanë arritur në Evropë duke rrezikuar jetët në udhëtime të vështira përmes detit ose tokës, thekson organizata. Hulumtimi i Amnesty International tregon se ata fillimisht duhet të thyejn barikadat e fortesës së Evropës. Shumë përballen me kthime të dhunshme nga policia ose rojet bregdetare ose ndalesa për javë të tëra në kushte të mjerueshme. Organizata kujton se në tetor 650 refugjat kanë humbur jetën pasi tri anije janë përmbytur gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën nga Afrika e Veriut. Mbi 10,000 refugjat nga Siria kanë arritur përgjatë bregdetit të Italisë në 10 muajt e parë të këtij viti, bën të ditur Amnesty International. Refugjatët i kanë thënë kësaj organizate se policia apo rojet bregdetare të Greqisë me armë dhe të maskuar i keqtrajtojnë ata, i plaçkisin dhe në fund i kthejnë në Turqi. Bashkimi Evropian duhet të hapë kufijtë e tij, të siguroj kalim të sigurt dhe të ndaloj shkeljet e tmerrshme të drejtave të njeriut, ka thënë Salil Shetin nga Amnesty International. Po sipas kësaj organizate, vetëm 55,000 refugjat sirian ose 2.4% e numrit total të tyre ja kanë dalë të arrijnë në Evropë dhe të kërkojnë azil. Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Edhe një takim i ri Thaçi Daçiç gjithnjë me synim normalizimin e marrëdhënieve. Transformimi strukturave jo legale në policë të Kosovës përcillet me dyshime dhe skepticizëm. Amnesty International kritikon ashpër Bashkimin Evropian në lidhje me refugjatët sirian. Në Korenë e Veriut ekzekutohet xhaxhaj i udhëheqësit Kim Jong-un. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Miru dëgjofshim.